Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
Kia. Movement that inspires.
Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry,
zákulisie galérnej praxe,
charizmatické hostky a hostia.
To všetko
a viac
vám budeme prinášať my.
Petra Hanáková,
Eva Kotláriková
a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie. Moje meno je Alexandra Tamášová a dnešný podcast je tak trochu špeciálny, lebo máme novinku, ktorú by sme vám chceli oznámiť. Tá novinka je, že máme konečne vlastné nahrávacie štúdio a teraz prvýkrát vlastne pripravujeme podcast z týchto našich nových priestorov, z čoho sa veľmi tešíme. Dnešnou mojou hostkou je vzácna návšteva až z USA.
Ďakujem.
Katarína Janečková-Volš. Mhm. Tak vítaj, Katka, ďakujem, že si prišla.
Ďakujem veľmi, Alexandra, a gratulujem vám k štúdiu, krásnemu novému.
Ďakujeme. Dúfam, že tu nahráme mnoho super kvalitných podcastov pre vás, naši milí poslucháči a poslucháčky. Takže Katarína Janečková-Volš sa narodila v Bratislave, študovala na Vysokej škole výtvarných umení malbu v ateliéri Ivana Čudaja. Aktuálne žije teda v USA, konkrétne v Texase, v meste Corpus Christi a striedavo aj v New Yorku, je to tak?
To bývalo kedysi, vlastne tam som mala ateliér a bola som tam aj viac ako polovicu roka, ale odkedy mám deti, tak trošku ako som sa stiahla naspäť do Corpus Christi.
Že logicky, hej. No, jej živelná maliarská tvorba od začiatku zobrazuje vzťah medzi ženou a mužom, stereotypy rodových rolí, sexualitu, aktuálne aj materstvo. Medveď ako symbol mužskej potencie sa stali jej autorskou značkou. Katka je teda veľmi úspešná mladá maliarka, ktorá okrem Slovenska ju zastupujú aj galérie v USA, v Ríme, v Amsterdame, v Berlíne a vystavuje naozaj rôzne po svete, takže mnohí ju určite aj poznáte, minimálne zo sociálnych sietí. A budeme sa rozprávať o materstve, o sexualite, o feminizme a iných šťavnatých zaujímavých témach. Tak dúfam, že vás to bude baviť. A moja prvá otázka, taká rozbehová, je, že ako sa máš a čím aktuálne žiješ?
Ďakujem veľmi pekne za pekný úvod. A mám sa... Popravde je to teraz jedno z takých, že náročnejších období. Uh-huh. A, lebo síce som už tvorila veľa aj s Alenkou v ateliéri. Alenka má teraz skoro 5 rokov. A mala som pocit, že vlastne už som si to tak zabehla a veľa vecí som sa naučila, že popri tom, a tak teraz s dvoma deťmi a s jednoročnou Vidou je to trošku viacej výzva a vlastne je to ako keby niečo úplne nové. Čiže a tým, že vlastne zistujeme aj, že deti majú rôzne povahy a že... A...
Nevšetko funguje s Vidou tak, ako to fungovalo.
No vlastne, hej, že tie staré triky vlastne neplatia, hej, čiže si musím vymýšľať nejaké nové. Takže to, ako sa mám, že niekedy to proste ako, že keď sa sústredím veľa na prácu a na dokončovanie výstav a podobne, tak vlastne to veľmi súvisí s tým samozrejme, že aj ako sa mi maluje a vlastne asi každá mama, či už pracujúca alebo nepracujúca, pozná proste ten možno, že vnútorný stres, keď máš pocit, že chceš niečo urobiť, ale máš trošku zviazané ruky. Ale zároveň akože to našťastie vždy dobre dopadne s tou Vidou aj so všetkými deťmi, hej.
Ten jeden rok veku dieťaťa je asi taký možno najnáročnejší v niečom, že už to dieťa pohyblivé, ale ešte sa s ním nedá na ničom dohodnúť.
No to nie. Vlastne práve teraz som aj dokončovala jeden obraz, ktorý mám odovzdať teraz za pár týždňov vlastne, lebo sa pripravujem na Armory show, ktorá je v New Yorku. A tento obraz som vlastne robila že s Vidou na rukách, kde sa tam krútila všeliak a potom mi na to potom ona chcela zobrať štetec, potom zobrala ona farby, prevlhla ich vlastne na celý obraz a už som si myslela, že už to skoro vzdávam, že už ten obraz vlastne vôbec nebol tam, že kde som ho chcela ako keby mať. Ale nakoniec, že cez to všetko sme to ako keby dotiahli do úspešného konca aj s Vidou. Uh-huh. A vlastne ten obraz sa z neho stalo úplne niečo iné. A to,
je to ešte bolo lepšie,
ono,
možno, nie?
Pravidlo, že nikdy to nevzdať, je jediné, že čo funguje. Hej.
A ešte možno, že dôveruj procesu.
Áno, aj to dôveruj procesu, že si hovorím, že malujem už, neviem, 15 rokov, že dobre to dopadne, ale akože nie vždy je to také jednoznačné od začiatku.
Ako som naznačila, tak v tomto rozhovore by som sa chcela zamerať na prelínanie súkromnej a pracovnej sféry tvojej v duchu známeho feministického hesla, že osobné je politické. A teda v tvojom prípade je to opodstatnené aj tým, že sama vo svojej tvorbe do veľkej miery vychádzaš z vlastného života. Mm-hmm. Je to naozaj tak, že na koľko percent sú tvoje malby autobiografické? Tak
povedala
smiešná
by som,
otázka.
Že na 100%.
Áno?
Hej, hej. Uh-huh. Teda samozrejme niekedy ma ovplyvňuje aj, že nejaká kniha alebo niečo, čo ma inšpiruje, čo môže byť možno, že 1%, že keď je niečo ako keby mimo témy, teda mimo môjho života. Uh-huh. Ale je to veľmi osobné a niekedy máme také dni, kedy si hovorím, že a není to otravné, že je to už toľko osobné, že aby som nebola nejaká egocentrická, riešila si iba seba. Jednak, že to je asi, že pre nás dôležité si vyriešiť vlastné šťastie na to, aby sme mohli rozumieť okoliu a tak. Uh-huh. A na druhej strane aj potom dostávam veľa správ od, či už mám umelkyň alebo umelkyň, ktoré sa chcú stať mamou, že im to nakoniec veľmi pomáha vidieť, že niečo také, či už sa dá sklbiť, alebo spôsob, akým riešim tie témy a vlastne, že veľa ľudí je v podobnej situácii, že to vlastne sa netýka len mňa nakoniec.
No, ja s tým úplne súhlasím, lebo jednak podľa mňa je úplne legitímne, keď je umenie pre samotnú autorku istou formou terapie, ale hlavne aj pre mňa ako prijímateľku tej tvorby je vždy možno najdôležitejší aspekt je taká, že autenticita. A keď tam vlastne necítim to, že ten človek naozaj vychádza zo seba, zo svojho osobného prežívania, tak mne to nestačí, že mne to tam vlastne chýba. Lebo podľa mňa aj cez tie úplne osobné a konkrétne témy vieme vlastne podať nejakú univerzálnu výpoveď. A to je vlastne, verím tomu ja osobne, že to je jediný spôsob, ako niečo povedať.
To lebo je pravda, to tak mám aj ja.
Tak vráťme sa v tvojom príbehu na začiatok. Zaujíma ma aj taká vec, že čím boli tvoji rodičia a či to boli oni, kto ťa nasmeroval na umeleckú dráhu?
No oni sa stretli ako horolezci.
Čím sú teda? Uh-huh.
Ale môj tatino bol veľmi že umelecky založený a rád fotil, rád maloval, ale nikdy nikto z rodiny nemal možnosť sa tomu venovať nejak profesionálne alebo v tej dobe, vieš, že to je, že aj či už tá generácia alebo ešte aj moja, kde sa ma susedky pýtali, že a ty čo budeš robiť alebo kde študuješ, až na umelecké, oni že jej, ako si budeš zarábať. A vlastne to boli tie časy, kedy sa od toho ľudia skôr odhovarali a nepodporovali v tomto, lebo veď sa treba pripraviť na ozajstný život.
Hej.
A tatino tiež nemal túto šancu, ale venoval sa potom geológii a nakoniec úplne niečomu inému, športovým potrebám, čiže vlastne naša rodina bola veľmi športovo založená, ale zároveň tam bolo aj to umelecké, ktoré tatino v sebe vždy mal. Moja mamina je veľmi zasa racionálne založená a taká, že ekonómka. A ona bola tá, ktorú napadlo, že či by som chcela ísť na umeleckú školu, čo ma úplne šokovalo, že vlastne niečo také by bolo možné.
Že videla v tebe nejaký talent.
Vlastne nikdy mi rodičia nepovedali niečo také, ako že tým by si sa neuživila, alebo nikdy ma neodhovarali. A vždy ma v tom veľmi podporovali. Aj keď tatinovi sa potom už nie veľmi páčila moja tvorba, ale možno tie témy, s ktorými som začínala a do ktorých som sa púšťala.
Ale keď hovoríš, že si zo športovej rodiny, tak viem, že si aj mala našliapnuté na nejakú športovú kariéru, nie?
Áno, áno, to vlastne popri malbe som vtedy vlastne riešila wakeboarding, lebo teda som mala aj takého priateľa, že som mala pocit, že sa k nemu dostanem bližšie, alebo že zase sa dáme dokopy, keď začnem wakeovať, hej, taká,
aha, potom taká to motivácia.
Veľmi, no, takáto motivácia, ale nakoniec, že sme sa stali, že super priatelia a toto opadlo a tá vášeň pre wakeboarding ostala, že myslím, že to vlastne rodičia videli na mne teda taký úplný prerod, že vlastne v tej 15-ke, keď som začala aj študovať na škole umeleckého, no na Šupke, tak som mala takú disco pauzu, hej, že umenie a dredy a diskotéky a vlastne žiaden šport. A potom, keď som sa znova dostala k wakeboardingu, tak to bol pre mňa perfektný, ako keby únik aj trošku, že od takého, že vieš, jak je, že intelektuálny svet umenia a tak a zrazu wakeboarding, proste taká kalokagatia nastala a
to je super.
A sa mi to veľmi zapáčilo. A som bola ja teda aj natoľko vášnivá, že som skúšala rôzne súťaže a potom som aj vyhrala majstrovstvá Slovenska viackrát a potom sveta jedenkrát. krát.
Ja neviem, či som dokonca nečítala s tebou niekde rozhovor, ktorý práve bol robený na základe toho, že si vyhrala tie majstrovstvá. Že tam bolo, že no a okrem toho sa venuje aj malbe. Pričom ja už som to vtedy poznala ako maliarku. Že to bolo také zaujímavé, no.
Hej, ďakujem. No potom vlastne som sa aj vzdala tak trošku wakeboardingu aj kvôli tomu, že som sa presťahovala do Texasu, ale aj kvôli tomu, že som si uvedomila, že naozaj cítim, ako že som hlavne maliarka a chcem teda si nazbírať viacej času a energie práve preto, ale...
Že teda... cítila si teda, že si treba vybrať.
No, tak trošku áno, lebo zasa s tým wakeboardingom, keby som chcela aj, že už som mám pocit, že dosiahla nejaké svoje limity, že už keby som išla cesto, tak už sa musím naozaj tomu venovať ako riadne alebo viac času. A takisto už potom sa stávali rôzne úrazy, robíš proste všelijaké divoké triky, tak už som mala poškodené menisky na oboch kolenách a že už vlastne... Ak by som do toho išla, tak naplno bude jedno alebo druhé. Tak,
Vrátime sa teda ešte k tomu stredoškolskému štúdiu, že si teda študovala na Šupke. Aký to bol odbor?
To bolo užitkové výtvarníctvo alebo výstavné výstavníctvo.
A potom na tej VŠVU, ako si spomínaš na tie roky svojho štúdia?
Ja si na to spomínam veľmi dobre, pretože už na Šupke som sa vlastne zoznamila s Andrejom Dubravským a my sme boli, že super duo až do dnes. A spomínam si na to tak, že sme mali proste kopec srandy v ateliéri, pretože sme malovanie milovali a ja som sa trošku, že možno teraz som ešte poctivejšia maliarka v tom, akú mám disciplínu a vtedy som tú disciplínu, akože vtedy sme chodili kade tade a potom sme sa nakoniec dostali do ateliéru. Ale to, čo sme si tam vytvorili, tie debaty a kolektív aj s Maťom Fabiánom v ateliéri.
Matej Fabián bol váš spolužiak?
Nie, Matej Fabián bol vyššie, ale mali sme s ním v ateliér, čiže on bol ako keby taký, že múdry, starší, ale stále divoký. Hej, a...
čiže už tam si sa kvázi zapojila, alebo teda vytvorila si tam nejakú komunitu umeleckú, ktorá plynule pokračovala aj do tej vysokej školy.
Hej, 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 presne. Nie, Maťo Fabián bol až na vysokej škole, to nie na Šupke. Hej, aha, hej, ale a vlastne to sme mali tú komunitu, iba takú mikrokomunitu s Andrejom Dubravským, hej. A potom ešte samozrejme s ostatnými z ateliéru.
To som sa chcela opýtať, že ako sa vlastne stalo, že sa začalo toto vaše nejaké partnerstvo, alebo ako to nazvať s Andrejom. Vy ste dlho tak aj spoločne, ako keby boli takí spoluputníci aj v tom vystavovaní a tak. Aj v tých témach sú doteraz určité paralely.
On bol na odbore Kameň a ja som bola na tomto výstavníctve. A sme sa vždy tak na chodbe stretávali a proste sme si vytvorili veľmi dobré kamarátstvo, ktoré najprv bol vlastne aj že vzťah. Čiže boli sme svoji prví takí frajeri, teda on bol určite pre mňa prvý. On už mal aj nejaké baby predtým. A potom vlastne, keď sme si zistili, že budeme kamoši, hej, aj Andrej to vzdal s dievčatami už potom, tak sme vlastne ďalej chodili že na všelijaké umelecké tábory, kde sme spolu malovali veľké obrazy, všelijaké škandalozne a tak a veľmi nás to, že proste podobné témy zaujímali aj práve preto, lebo sme mali ten, že život popri škole, že vlastne stále sme boli spolu a zažívali veci rovnaké alebo podobné.
A teda už na tej Šupke ste začali byť taký škandalózny?
Áno, už na Šupke ste boli škandalózny, hej.
Ja si vlastne spomínam na takú jednu z vašich asi prvých výstav, čo bude už tak vyše 10 rokov dozadu a bolo to na takej lodi. Aha. Myslím, že Juliana Mrvová to kuratorovala, ak sa nemýlim.
Ale... vieš čo, na lodi sme mali, myslím, že možno každý sám, ale to bola taká výstava v tranzite, že Štetec a bič.
Myslím, áno, tak som si to pomýlila. Hej. A pamätám si teda, že Andrej mal tam tých svojich zajačikov a ty si mala také sexuálne pomerne explicitné malby s motívmi BDSM.
Áno.
A mne to teda príde aj v takej retrospektíve, že ste vy dvaja trošku v tom slovenskom umení spustili takú sexuálnu revolúciu. Že dneska už vidím ako keby veľa mladých autoriek a autorov, ktorí podobným smerom tvorbe idú, ale vy ste im prišli taký akoby prvý aj v tej akoby seba prezentácii. A vnímala si to vtedy tiež tak, že to bolo niečo akoby také kontroverzné alebo provokačné? Aké ste mali odozvy?
No možno aj hej, určite, že to bolo také, že vlastne odozvy sme mali super, ale pred tými možno negatívnymi sme trošku aj, že či už zatvárali oči, alebo nám to išlo jedným uchom, no druhým von. Určite sme mali odozvy také, že sme pripadali ľuďom až taký, že otravný, pretože sme vždy veľmi presne sme si sa nafotili sami plagát na výstavu, potom sme pozývali 1000 ľudí, každý deň aj sme im pripomínali, že sme ako keby sa že starali o to svoje PR, lebo v tej dobe som mala, teda mám pocit, že tieto veci ešte tak nefičali to PR okolo umenia, že práve začal Facebook, ešte ľudia si hovorili, že umenie by sa nemalo tak ako keby, že pušovať alebo marketing okolo toho, to sa nerobí, alebo tak, tak my sme boli v tomto jednoznačne prví. a možno si aj akože gulali očami ľudia.
Ale
vlastne akože ľudia, ktorí začali chodiť na naše výstavy možno najprv kvôli alkoholu zadarmo alebo nad pečeným koláčom, tak zistili, že vlastne umenie je fajn a potom chodili naďalej a vždy sme mali aj veľkú účasť, aj že veľmi dobrú komunitu okolo seba, čiže mám pocit, že to malo zmysel.
Takže chodili na vaše výstavy ľudia, ktorí nechodili bežne na výstavy.
Áno, áno. A to bolo aj pre nás, že veľmi podľa mňa, že fajn teda pre nich, že sme si proste tú komunitu takto vedeli vytvoriť a tým pádom sme možno mali aj to sebavedomie v tom pokračovať alebo tak.
Ešte keď sa vrátime ešte k tej VŽVU teda, tak aká tam bola vtedy atmosféra? Vnímala si ty nejaký rozdielny prístup k pedagógov, k chlapcom versus dievčatám napríklad?
Z môjho pohľadu až tak nie.
Či sa tam cítila dostatočne podporovaná trebárs, či tvoji, teraz neviem, tvoj vedúci ateliéru bol Ivan Čudaj, u ktorého si končila?
Nie, ja by som povedala iba, že v tej dobe, že mám pocit, že teraz sme oveľa viac akože citlivejší aj vnímavejší na veci, ktoré by sa mali a nemali, ako aj v rámci pedagoga a vzťahu. Že vlastne teraz už spätne to vnímam inak, ako som to vnímala vtedy. Vtedy som bola ešte mladá, ojašená, veľmi taká, že proste všetko som brala, že s takým pozitívnym nadhľadom aj to, že keď, či už keď mi Ivan za nejaké malby, že ma sprdol alebo dačo, tak proste mi to bolo, že tak trošku jedno, pretože som mala svoj život, ktorý som si riešila alebo niečo. Čiže mňa sa tieto veci až tak netýkali v ateliéri a ja som sa cítila fajn, pretože vlastne som bola, že tak trošku, že ignorantka voči tomuto. Ale momentálne samozrejme mám jasne určené hranice, že čo vlastne by som teraz spätne akceptovala alebo neakceptovala.
Chápem. A mala si počas školy už takú ako istotu alebo dôveru v to, že sa budeš umením živiť, alebo si mala aj nejaký plán B, alebo vôbec si nemyslela na budúcnosť vtedy?
Vieš čo, je, aj v tomto je to také, že napríklad Julian Schnabel má taký dokument, kde hovorí ako keby, že na to, aby umelec mohol byť možno, že úspešným umelcom, tak musí mať nejakú dávku takej, že naivity a nejakého, že slepej viery v to, že to vyjde. A ja som si proste vždy nejak bola schopná, že či už som bola v ateliéri na VŠVU, alebo Corpus Christi v čiernej diere umenia, som si bola schopná predstavovať, že kde táto malba možno bude vysieť, alebo čo by som chcela. Tak, že vlastne ako keby vždy som tú vieru v to, že to nejak dám mala, hej.
Si to nejako manifestovala.
Ale, vždy mi to tak fungovalo v živote.
To je super. Spomínaš Corpus Christi, koľko rokov teraz žiješ už v Texase?
Už je to 10 rokov, je vlastne šokujúce aj pre mňa.
A prečo si sa rozhodla odísť?
No vlastne to bolo tak, že som práve ukončovala štúdium pomaličky na VŠVU magisterské, čiže už som bola skoro pri konci školy a vtedy mi v septembri zomrel tatino. A keďže som mala všetky veci už do školy kvázi hotové na diplomovku, mala som pocit, že ten šport mi vlastne aj ten wakeboarding mi vždy pomáhal, že niekedy sa vyrovnávať práve s takými vecami, že aj počas tatinovej choroby, lebo on mal rakovinu 2 roky a vlastne ten wakeboarding, že zrazu pri tom úplne si utriediš myšlienky a vyčistíš hlavu a tak, že to by mi veľmi pomohlo si dať takúto pauzičku trošku. Tak som išla do Tajska, lebo to sa volalo vtedy, že zimný tréning, akože keď my máme zimu, tak v Tajsku som mohla wakeboardovať a som tam bola ten mesiac a tam som vlastne stretla aj môjho muža. Čiže to bolo také, ako keby mi tatino poslal môjho muža takto ako náhradu. A vlastne ten môj muž bol Američan. A takto nejak od začiatku bolo, že sme sa videli a strávili sme spolu iba že pár hodín. To všetko, že na verejnosti a tak, ale sme si nejak pomysleli, že by nám to spolu mohlo fungovať a sme zostali v kontakte. A práve a keď som ukončila školu, tak som ho prišla pozrieť do Ameriky a potom už to išlo rýchlo, lebo sa človek musí rozhodovať, že či bude roky na diaľku brandiť alebo spraviť nejaký krok k sebe. Takže som myšla, že ja tam, pretože keďže malovať môžem hoci kde, tak a on vlastne začínal svoju prácu v Corpus Christi, tak ja som prišla za ním, ale boli to začiatky neľahké.
Máte teda spolu dve malé deti, tak ak máš chuť, tak povedz nám o nich, že teda už sme počuli, že sa volajú Alenka a Vida.
A Vida, hej. Tak Alenka má skoro 5 rokov a Vida má 1 rok a je to veľmi zaujímavé mať deti ako umelec, alebo vlastne akože myslím, že pre každého je to že je taká osobná výzva v tom, že ako vlastne ten život bude plynúť ďalej s nimi.
Ja mám teda jedno dieťa a keď sa mi narodilo, tak som zostala dosť v šoku, musím povedať, že aká to bola obrovská zmena. Nejak som vôbec na to nebola pripravená. A presne som si vtedy aj hovorila, že wow, že veď umelkyňa, keď proste tvorí akože predtým a potom príde to dieťa, že to musí tiež priniesť ako obrovské zmeny, tak som aj vtedy začala vlastne robiť tak akoby rozhovory. Oni boli potom akože textovo publikované, ale že rozhovory s umelkyňami a matkami. A majú to vlastne rôzne výtvarničky a pri tebe mám pocit, že sú deti výraznou súčasťou aj tvojej tvorby. Aj si to už vlastne naznačila, aj keď sledujem tvoj Instagram, tak vidím, že nielen v námetoch, ale že aj v tom samotnom procese, že sú vlastne prítomné s tebou v ateliéri a dokonca do niektorých obrazov aj priamo zasahujú, takže už tam ide až priamo o také spoluautorstvo.
Hej.
Ako to ty vnímaš, ako sa ti darí ladiť úlohu matky a úlohu umelkyne teda?
No je to, ako som aj to naznačila, že zúfalstvo a obrovská radosť, hej, že naraz a vlastne to sú aj...
Prepáč, mala si vlastne také aj obdobie, že iba takú akoby materskú dovolenku, že si sa vôbec nevenovala malbe, alebo...
Toto som si tak na to vyhradila čas, že vlastne pri Alenke, keď som bola tehotná, tak vtedy som veľmi veľa malovala, pretože som mala pocit, že dobre, teraz sa chcem vymalovať, aby som si mohla nejako keby dovoliť, ale ako keby, aby som mala ten pokoj na duši, že okay, pár mesiacov aj budem malovať, že chcela som si tú materskú dovolenku dať. Lenže ono je to v umení ťažké, že vlastne ja sa ani nepovažujem za kariéristku, ani workholičku a pritom chcem pracovať stále, pretože umenie milujem. Čiže je to ťažké tak si odopriať alebo oddeliť. Ale pri Alenke som si vlastne pár mesiacov určite vydýchla a potom to nejak prirodzene prišlo tá potreba sa vrátiť naspäť do ateliéru, ale zároveň to bolo aj veľmi také, že vzrušujúce, že ako som si to tam zariadila, aby tam bola, mohla byť aj Alenka so mnou a vlastne celý tento proces tým, že bol nový, tak mala som, že veľmi som bola aj že nadšená, ale zároveň samozrejme je to také, že tisíc vecí sa mi preháňa hlavou denne, že ako by som namalovala, kedy by som namalovala, ale vlastne to je úplne, že to musím ako keby že uzamknúť a zapamätať si, alebo a potom vlastne prídem do ateliéru a zrazu to tam vybuchne, hej, s tým, že čo som chcela dať von. Ako čo vlastne vyzerá... veľmi ovplyvňuje ten proces.
Ako vyzerá taký bežný deň tvoj? Aký máš režim, keď si teda doma?
Záleží podľa toho, že kde som, lebo mám pocit, že veľmi sa, že posledný čas premiestňujeme, tak sa to všeliak mení, ale keď sme napríklad v Texas na našej chalupe, kde sme posledný čas žili, tak to bolo také, že som sa naraňajkovala aj s deťmi a potom som sa pobrala do ateliéru, pokúsila som sa dať výdu spať napríklad, čo bolo, že super, keď si pospíš 15 minút aspoň 20-30 a vlastne Alenka si so mnou malovala v ateliéri, že teraz už vlastne v tomto veku, že jej vlastné obrazy alebo prišla a niečo dala na môj, že toto musí byť takto. A potom vlastne, keď sa aj Vida zobudí, tak som si ju zobrala na seba. Zároveň vždy sa to menilo podľa toho, ako vyrastala, že viacej jej obsedila teda v mojom nosiči, keď bola menšia a teraz už, keď je väčšia a pohyblivá a má chuť, že tam urobiť že úplný cirkus, hej, že pojesť farby a tak, tak už je to trošku ťažšie. Ale vlastne aj veľa obrazov, že keď sa na to spätne pozriem, tak ja neviem, že ako je to možné, že vlastne boli dokončené, ale vznikli tak, že Vida sa aj posadí do stredu plátna, potom ja malujem okolo nej, potom ona to tam rozmaže a potom vlastne to dokončím zase, keď má ďalší spánok, hej. Čiže vlastne do obeda sa snažím ako keby si uspokojiť to maliarské a potom po obede sme chodili do prírody vlastne okolo nás a tam ku rieke a prebehnúť sa a takéto veci. Alebo sa potom ešte počas nejakých spánkov snažím čo to podokončovať. Veľa som aj s nimi robila tie knižky, čo som vlastne vydala nedávno, tá materská dovolenka. Tak vlastne to bolo, že taký projekt, ktorý máme za Lenkou naštartovaný, lebo od začiatku ona malovala každú knižku, čo aj ja, že prejde nami obidvoma. Tak vlastne Alenka si častokrát rozloží tie knižky a ona začne nejaký projekt a pracovať na tom, ja to potom dokončím a takže tam sa už aj vydá, že potmolí, hej.
No myslím, že keď sa človeku narodia deti, tak často maximálne zužitkovať a zistiť, ako čas a zistiť, že koľko sa dá zmestiť do 15 minút. Zrazu.
Ako ja si neviem predstaviť, že čo som vlastne robila, keď som nemala deti, že a čo som mohla urobiť a neurobila.
Ako to tak opisuješ, tak to znie celkom idylicky. Viem si ale predstaviť, že nie je to vždy proste len prechádzka rúžovou záhradou a napadá ma otázka, že keď si sa tam vlastne presťahovala, alebo či tam vlastne nemáš problém s nejakou osamelosťou, že či tam máš dostatok nejakých priateľov, alebo či tam je teda mužová rodina, či tam máš proste nejakú komunitu, takú nejaký support group,
no,
alebo čo?
No to práve, že a chcela by som sa aj vyhnúť tomu, aby niečo znelo úplne idylicky, lebo vlastne akože tak, jak som hovorila, že tie pocity sú vieš, že ako ten deň plinie, tak široká škála pocitov je tam, hej, že vlastne tie obrazy nakoniec vzniknú, ale to, že ako vzniknú, tak by som povedala, že každé ráno aj vstanem s tým, že zavesím to už na klinec, lebo proste toto sa nedá, že s dvoma deťmi, lebo vlastne muž aj dovtedy veľmi intenzívne pracoval, čiže jeho pomoc som veľmi nemala a na tej chalupe napríklad, tam, kde sme boli na chalupe, není ani škôlka, ani nič vlastne, čiže preto som to posledný čas dávala takto s dvoma deťmi v ateliéri a vlastne tí priatelia a tento aspekt bol v Corpus Christi veľmi ťažký, hlavne zo začiatku, lebo keď som tam prišla, tak tým, že v Amerike sa aj veľa, alebo v Texase jazdí všade autami, že pomaly z obývačky do potravín a takto vlastne tam nemáš úplne takú infraštruktúru mesta, kde ako u nás stretneš na ulici kamošov, alebo sa pozoznamuješ nejakými náhodami. Ako umelec takisto ani nechodím, že do kancelárie, kde by som mala kolegov. Čiže vlastne som
nemáš
tam...
Nemáš tie príležitosti.
Hej, vlastne tie príležitosti nájsť tam nejakú spriaznenú dušu alebo nových kamošov boli úplne obmedzené na tých, v tých začiatkoch. Tiež vlastne sám som sa s týmto vyrovnávala aj, vďaka to, tej malbe alebo v ateliéri, že som mala výstavy, že Texas Survival Guide, že ako prežiť v Texase a podobne, lebo vlastne mi ten Texas bol úplne cudzí, vieš, aj keď som prišla a teraz... že myslela som, že móda, že čo je to za módu, že klobúky a čižmy a...
A naozaj to tam tak je?
Akože, samozrejme, nie každý sa tak oblieka, ale vidíš to veľmi často. Aj môj muž nosil teda takéto oblečenie a ja som si hovorila, že ježišmária, že... Ale vlastne potom mi to úplne... som na to dozrela, lebo som začala chodiť aj, že sme chodili na ranče, kde sa vlastne aj poluje, pretože môj muž vyrastal z chudobnej rodiny, kde nemali mäso jedne, že by si ho išli uloviť a vlastne vtedy ideš na tento ranč, o ktorých sa zároveň aj staráš, hej, on je z Texasu. O ktorých sa zároveň staráš a vlastne tam si zaobstaráš mäso aj pre svoju rodinu, alebo čo sa mi teda veľmi páči, že môžeš aj toho jelenia darovať rodina v núdzi a vlastne mesiarstvo ho rozporcuje a už sa o to postará. A vlastne veci, ktoré mi boli predtým cudzie, či už tá moda, alebo aj že country, že hudba a všetko, tak teraz mi začali byť, že veľmi blízke, hej, hej, lebo som zistila, že napríklad klobúk je naozaj ochrana proti slnku, čiže mi sú proti štrkačom a proti kaktusom a texasky ako jeansy tiež sú vlastne proti tej prírode, ktorá je úplne divoká, že s mojimi yoga pants, hej, že čo som mala legíny, som tam vlastne veľmi neobstála, hej. Čiže vlastne som ako keby začala dochádzať na klop tej kultúre a tým pádom som sa začala cítiť viac ako doma. A s tými kamarátmi myslím, že to nie je úplne také, ako by som chcela, pretože nemám až tak blízko, že k americkému, takému, že typickému americkému zmýšľaniu, ako mám bližšie skôr, že k tomu európskemu, alebo ani nie európskemu, ale takomu, že celosvetovému, že stále sa cez niektoré veci úplne neviem tak preniesť, ale niekedy sa to dá tak prelomiť ľady a vlastne tí ľudia, že sa snažia tiež, tak...
Aké sú to veci trebárs? Čo sú tie odlišné?
Je to asi, že je to sranda, ale my sme ako keby takí, že na prvý pohľad možno aj, že ufrflanejší, ale zase taký aj, že reálnejší. A tí Američania možno to majú aj z toho, že práca a kapitalizmus, že treba byť proste usmiatý a zákazník. Že vieš, že ťa privítajú, že hello, how are you, you look gorgeous, že vyzeráš úžasne. A tie konverzácie ako keby tak plávajú po povrchu toho, že všetko vlastne je fajn. Hej, aj tá otázka, že how are you, hi, how are you a potom, že I'm fine. Že vlastne nepovieš úplne ženou, tak dneska sa nemám najlepšie, lebo môj muž neviem čo, alebo ja, vieš, ako keby, že dostať sa pod tú škrupinku toho osobného, alebo že čo nás robí ľuďmi, je v Amerike možno trošku ťažšie. A že vlastne hneď cítim rozdiel aj bez toho, aby som sa opýtala, že odkiaľ niekto je, že keď niekto je ako keby taký, že uvoľnenejší v tej konverzácii, alebo tak.
A vnímaš aj nejaké rozdiely špecificky medzi postavením žien, konkrétne v Texase a u nás trebárs?
Mám pocit, že ja si to častokrát aj tak idealizujem, hej, to Slovensko aj proste kvôli tomu, že poznám tú svoju bublinu ľudí, ktorí sú proste super a mám pocit, že to postavenie je úplne v pohode a fajn, ale viem, že proste Slovensko tiež predsa ešte máme svoje issues, hej. Že vlastne možno, že je to aj podobne, ale tam v Texase som mala pocit aj, že si extra musím vybojovávať tú svoju pozíciu, ako keby aj v domácnosti, aj medzi, že môj muž je že veľmi cestovaný a inteligentný, ale stále bol vychovávaný rodičmi, kde bol ten model, že mama robí všetko okolo detí a otec proste neprebalí plienku a tak, hej. A vlastne keď ako keby v takej domácnosti vyrastáš, tak potom vlastne si aj pochopiť pre muža, ktorý bol takto vychovávaný, že zrazu má doma umelkyňu, ktorá pracuje doma vlastne, takže není moja úloha že starať sa aj o domácnosť a aj o umenie a vlastne za to, že možno zarábam menej ako on a tak ďalej. Vieš, aj vybojovať si tú pozíciu toho, že stále by sme mali ako keby sa o domácnosť starať spolu, aj o rodičovstvo, aj všetko. Vlastne stáde pramenia moje témy, hej?
Áno, a možno, že podobné skúsenosť aj tu na Slovensku.
Hej, čiže myslíš, že to je také, že univerzálne možno?
A cítila si sa niekedy, alebo cítiš sa niekedy diskriminovaná kvôli tomu, že si žena, matka, a pomenula si tú súkromnú rodinnú sféru a keď si zoberieme tú umeleckú scénu, povedzme, stretla si sa s niečím takým, že máš pocit, že by si to mala ľahšie, keby si deti nemala, alebo keby si bola muž a mala by si manželku na tie deti, alebo nejak tak?
Vieš čo, možno sa nad týmto niekedy tak nezamýšľam, presne kvôli tej, že štipke naivity a štipke pozitivizmu, čo v sebe mám, že ako keby ja všetko to potom tak, že ide. Ale mám pocit, že keby napríklad som bola muž umelec, tak sa to ako keby bere viac ako zamestnanie a menej ako nejaká hra alebo niečo také. Vieš, že možno neviem, iba v závislosti od toho, že kto sa na to pozerá. Že tým, že som mala pocit, že si to tak musím ako keby vybojovávať vo svojej domácnosti, ako keby tú vážnosť toho, že čo robím, tak možno, že preto mi iba toto napadlo. Samozrejme také veci, že vieš, že keď je vlastne žena umelkyňa a prechádza si týmto obdobím materstva, tak ešte stále nemáme úplne vymyslené, že ako tie matky naozaj podporiť v tom, aby mohli zostať umelkyňami naďalej. Vieš, že teraz vlastne sa viacej riešia, že rezidencie napríklad pre mami alebo pre rodičov a tak, ale vlastne to je celé teraz trošku že nové.
No práve keď som sa o týchto témach bavila aj s nejakými staršími výtvarničkami, tak zaznelo párkrát to, že sa treba ešte na škole stretli s takými rečami, že veď počkaj, veď aj tak narodia sa ti deti a umenie závisíš na kline. Vieš, že akoby také očakávanie, že presne sa...
No počula som aj toto od jedného galeristu, hej, ale...
Ale paradoxne v dnešnej dobe je oveľa viac podľa mňa aj študentiek umenia, alebo aj napríklad aj teórie, alebo dejin umenia. A vôbec akože ten umelecký svet je vlastne veľmi feminizovaný. Čo ale neznamená, že je super feministický, lebo tiež zase ruku v ruke s tým ide možno to, že sa to neberie to umenie tak vážne v spoločnosti, alebo že sú nejaké nižšie zárobky v tejto kultúrnej oblasti a tak ďalej. Ale to by bolo už na akože inú tému, trocha odbačam. Ale predsa, keď už sme pri tom, tak aký je tvoj vzťah k feminizmu?
No pozitívny, určite. Ja sama, že by som sa skôr priklonila k feminizmu, než k opačnej strane. Určite áno. Alebo by som sa rada nazvala feministkou, aj keď viem, že častokrát možno, že v minulosti možno moje témy, keďže tam bolo že veľa, že krásne ženy a sexy ženy, že to možno nebolo považované za feministické alebo čo, ale mám pocit, že vždy som sa na to ja pozerala aj na malovanie proste žien, ktoré skôr akože na malovanie žien, ktoré sú sebavedomé a vedia, čo chcú, ako keby, že majú tú svoju pozíciu alebo silu. Myslím, že čím som staršia, tak tým viac ako keby mi na tom záleží, aby som bola jedna z tých, ktorá tú pozíciu vybojováva alebo nejak zastáva.
Rozumiem. Na tvojej tvorbe mi príde veľmi zaujímavé, aspoň na Slovensku také ojedinele, že aj keď si sa stala matkou a tie materské témy sa objavili na tvojich malbách, tak si sa nevzdala ani tej sexuality. A mám pocit, že v takom mainstreamovom diskurze sa tie oblasti vlastne dosť oddelujú, že akoby to materstvo so sexom nešlo veľmi dokopy, že taká paradoxná blbosť vlastne, ale že akoby na tých tvojich malbách, veď vy, čo nás počúvate, ak Katku náhodou nepoznáte, tak si môžete pozrieť treba z jej Instagram, tak sú tam treba z také motívy, že žena, ktorá vlastne s prsníkou ide ako keby strieka to mlieko, ako i deti, ale zároveň je oproti nej ten nabuchaný medveď v koubojskom klobúku, proste nadržaný, že ako keby sa tam úplne tak prepája. Máš pre ten prístup nejaké premyslené dôvody, že je to nejaká vedomá stratégia, alebo je to intuitívny prístup?
Vieš čo, myslím, že je to oboje. Myslím, že je to samozrejme, že na základe aj kebyže reálneho života, že vlastne tie tvoje deti chcú tvoje prsy, alebo sa chcú nakrmiť, alebo je to pre nich ako kebyže útočisko, bezpečie a zároveň tvoj muž chce prsy, alebo je to tvoj muž a máte medzi sebou nejakú intimitu a príde mi to takisto aj zaujímavé prepájať práve kvôli tomu, že je úplná hlúposť to, ako rozdeľujeme, že matka by nemala byť sexy, alebo vlastne matka je matka a sexualita je úplne niekde inde, keďže jednak, že deti vznikajú zo sexu a druhá vec, že ako keby mi to príde, že úplne prirodzená súčasť života a vlastne takisto aj, že jeden z veľkých darov pre naše deti je udržanie si dobre fungujúceho manželstva a im proste po všetkých stránkach intimity. intimnej aj osobnej. Mm-hmm. Čiže vlastne sa to celé nejak spája. Takisto akože sú, že tam sú nejaké vtipné chvíle, kedy mi napadne, že ježišky, až by som mohla toto namalovať. Že skrátka to nejak prepojiť musíš vo všetkej samozrejme nejaké príčetnosti alebo čo. Aha. A vlastne je to, že myslím si, že každá mama, že keď že videla som taký obraz, myslím, že jeden z veľmi starých takých kresieb. A teraz si nepamätám, a nebola to moja kresba, nie, nie, ale že veľmi stará kresba, ako matka kojí svoje dieťa a z druhej strany neviem, že či to bolo, že zrovna sexuálny akt, alebo proste ako keby nejaký jej milenec bol, že zozadu ju objímal a teraz boli pod tým veľmi rôznorodé komentáre, hej, aj že veľmi zlé, aj chápajúce a myslím, že každá matka, keď to vidí, tak si povie, že ježiš, že toto je jediná cesta, ako sa niečo dá akože, že udržať, hej.
No, to nahé ženské telo a sexualita sú od začiatku v tvojej tvorbe významné. Ako si hovorila o týchto materinských témach, ale aj predtým, tak niektoré tie situácie alebo také stereotypy preháňaš akoby až tak do absurda, mám pocit. A je v tom taká ambivalentnosť, že mne osobne napríklad nie je zrejmé, že či v niektorých prípadoch ide o takú akože oslavu svojej, svojej sexuality, treba v tom materstve, že si to užívaš a vlastne je to také akoby pozdvihnutie tej ženskosti, ktorá vie akoby aj uspokojiť sexuálne iného človeka a zároveň dávať vlastne výživu tomu dieťaťu, že až v takom archetypálnom zmysle, ako tá nejaká bohyňa plodnosti alebo niečo také tam cítim, alebo či v niektorých prípadoch ide skôr nejakú kritiku sexizmu, trebárs.
Myslím, že je to skôr niečo, čo ja by som ako keby nad tým rada rozmýšľala ako nejaký archetyp, ale na druhej strane, že sa tam mixuje aj také tie pocity, že ako matka, keď ako keby pociťujem to zúfalstvo v tom, že neviem, že komu dať tú pozornosť, lásku, alebo ako to rozdeliť. Že máš pocit, že by si mala mať narastené, že 6 párov prs, alebo že už vpredu, alebo aj zozadu, hej, alebo ešte z rúk a tak vlastne, že aj o tom sú niektoré tie obrazy, že ako keby sa tam tie ruky a prsia tak množia, že to vlastne možno pochádza z takého toho zúfalstva, že ako toto vyriešiť a plus teda z toho, že ženy to vlastne vždycky vyriešia, hej, že vlastne akože sa cez to obdobie preklenieme, aj keď vlastne materstvo, že akokoľvek je, že najprirodzenejšia vec na svete a máme pocit, že vlastne všetko to nejak príroda zariadila, takže to prejde nejako, že to zvládneme, tak je to veľmi, veľmi ťažko zvládnutelné.
Ja myslím, že áno, že príroda určite veľa vecí zariadila, ale zároveň nejaký ten špecifický životný štýl, ku ktorému sme sa ako neviem, západní ľudia dopracovali.
No, hej, vlastne akože, to je tiež niečo.
Vieš, že si ako keby častokrát s tým dieťaťom, akože žena väčšinou otrhnutá od nejakej tíšej komunity a podpory a zároveň sú na teba nároky alebo sama si ich kladie, že chceš aj tú prácu si nejako udržať a tak ďalej.
Hej. Hej,
že je to ako keby príliš veľa zrazu.
Hej, hej, no tak toto vlastne prirodzené určite nie je asi, že z takého hľadiska, že ako kedysi sme žili a zvládali materstvo a výchovu detí, že ako rodina, ako či už rodina alebo dedina a vlastne to, že sme teraz dvaja vyčerpaní rodičia aj s prácou a tak ďalej.
Ja si tak niekedy predstavujem idylicky, že aké by to bolo, keby som žila proste v nejakej dedine malej, kde budeme všetci akože polonahy a deti tam budú pobehovať a ja budem zbierať bobule a neviem drviť nejaké hrozno, či hrozno zrno alebo čo.
Tak keď chceš, tak môžeš prísť do Texasu, lebo vlastne presne toto sa snažím ako keby naštartovať aj v Texase, ale ešte neviem úplne presne ako na to, ale tam máme takú chalupu, kde som teraz pozvala aj dve umelkyne a ich rodiny aj s deťmi.
Že vytváraš
takú vlastne presne pre toto, pretože mi to príde absolútne, že keď sme mali takto náhodou nejakého návštevníka v Texase a zrazu sme sa ocitli, že traja alebo štyria, že sme sa si točili ako keby povinnosti s varením a staraním sa deti, o deti a umývaním riadu a tak a popri tom si každý z nás našiel tú časť dňa, kedy si mohol uspokojiť to svoje, tak mi to prišlo, že ako absolútny zázrak, hej, že niečo takéto. No veľa jednoduchšie, hej. Takže niečo také, akože plánujem teraz v túto jeseň, tak uvidím, že ako to vyjde.
Super, to držím palce. No potom budem zvedavá na nejaký výsledok z toho. No ešte mi napadá taká možno na porovnanie, že Lucia Dovičáková, ktorá sa tiež venovala veľa materstvu a presne aj ako keby tej multifunkčnosti alebo takej tej vyčerpanosti, že ako to dieťa vlastne tak akože obsadí úplne ako fyzicky aj mentálne. Trebárs mala také tie kresby, alebo aj malby, že kde sa vlastne vyčerpaná žena a vlastne jej nohy sa menia na nejaké kocky, s ktorým sa dieťa hrá.
Áno, na gauč, alebo jedno vnútri nej.
Že to, ako keby súčasť vlastne nejakého zariadenia domáceho. A prípada mi, že u teba je to predsa len trochu iné, že ty ako keby ješ viac cez takú akože bio, takú tú bio, nejakú, neviem, organickú, živelnú, proste ako radostnú energiu, že mám pocit, že a je to možno aj z toho, čo hovoríš, ako sa teraz bavíme, že ty máš asi v sebe fakt také nejaké optimistické nastavenie, že obe polohy sú rovnako legitimné a dôležité pre mňa, ale že snažím sa nejak pomenovať tú esenciu, čo v tých tvojich veciach je.
To asi možno bude ono, že to aj mne sa ťažko ako keby hej nejak zaraďuje, ale ten rozdiel medzi mnou a Luciou, to je samozrejme, že v tom, že každá sme iná a mne sú veľmi jej obrazy blízke. Uh-huh. Hej, ale samozrejme, že si to aj každá inak ako keby riešime, že ako keby tá radosť možno tam prevláda nad tým možno poddaním sa tomu zaveseniu to nakliniec a tak, hej. Uh-huh. Ale myslím, že struggle is real. Hej.
Máme v súčasnosti teda na Slovensku viac mladých autoriek, tak sledujem vyslovene takú tú generáciu žien mladých, ktoré teraz akože končia štúdium alebo aktuálne študujú hlavne malbu, ktoré tiež pracujú s nahým ženským telom a s takým akože sexualizovaným alebo erotizovaným telom a pritom väčšinou sa oni sami označujú za feministky. Uh-huh. A moja otázka, ktorá nie je len moja osobná, ale je to skôr taká akoby kultúrna, neviem, vizuálno-kultúrna téma, alebo čo, je tá, že či môže byť ten obraz sexualizovaného ženského tela feministickým? Mm-hmm. Či to, že tá žena, teda že tá autorka je žena a sama sa ako feministka cíti, stačí na to, aby ten výsledný obraz mal potenciál nejakej ako kritiky treba z patriarchatu, alebo či ten obraz sám o sebe tým, že
sexualizuje
tak v konečnom dôsledku iba opakuje a potvrdzuje nejaké patriarchálne stereotypy. Čo si ty o tom myslíš?
Takéto myšlienky posledný čas si dávam, alebo takéto otázky si dávam aj ja. Takisto aj, že pri tom, že teraz rekam, že ako keby mi tiež prechádza nejaká fáza materstva a zasa sa to prelína do niečoho iného a vlastne mám aj nové nápady a tak si vlastne kladiem rôzne otázky, že čo vlastne je prínosné aj pre nás ženy alebo pre spoločnosť a tak, že aj čo sa týka malby a umenia. A sama úplne neviem, že ako na toto odpovedať, lebo sa na to môžeme pozrieť aj tak, že pre tie umelkyne to môže slúžiť ako keby taký, že empowerment, hej, že vlastne ako keby nejaké, či už pozdvihnutie nejakého sebavedomia, alebo že premalovania svojho obrazu bez nejakej hanby, dostávaš to umenie, autoportrét, ako keby, že na verejnosť, ako žena umelkyňa, že nie je to muž, čo to namalovala, ale je to žena. Čiže v tomto ako keby to feministické je, ale že či je to dostatočné, tak to neviem. Že, čo myslíš ty?
Vieš čo, ja si myslím, že, aby som to povedala takou frázou, že podľa mňa žena má nárok byť sexuálna alebo má právo byť sexuálna bez toho, aby bola sexualizovaná. Aha, že príde mi, a to iba teraz to asi prvý raz takto nahlas hovorím, že ako by sme akože z istej časti ako by sme tak očakávali od žien, že keď chcú akože bojovať za ženské práva alebo za rovnosť príležitosti alebo whatever, že keď chcú byť brané vážne, tak vlastne nemôžu byť ako sexuálne. Že ako keby stále tam takýto predsudok niekde je.
Nemyslím, že to máš úplnú pravdu v tom, že vlastne ako keby to maloval muž, tak vlastne to ani neriešime, nie? Veľmi, že ako keby, že nie je úloha ženy proste dosahovať nejaký feminizmus na obraze, že môže sa namalovať ako keby aj, že hoci akým spôsobom a
to sú ťažko sa mi o tom hovorí, keď nie som zvyknutá sa o tých témach úplne tak nahlas baviť, ale akože pre niektorých ľudí asi úplne, že vysoká škola nejakej citlivosti rozlišovať tie veci, že keď je žena sexuálna, neznamená to, že ju mám právo sexualizovať. Pre mnohých ľudí je to podľa mňa strašne vysoký level, ako keby hrozne často počúvam, hlavne teda od niektorých mužov, že napríklad, že keď nejaká žena má na Instagrame treba sexy fotky v spodnom prádle a treba tá debata, že prichádzajú jej nejaké nevyžiadané proste fotky mužských penisov, tak tá reakcia je, že ale veď, čo čakala, akože keď sa takto fotí. Hej, to ma úplne proste ide rozhodiť, lebo mne to príde úplne jasné, že,
no jasné,
že toto je vec, akože, ktorú nepošleš niekomu bez predchádzajúcej debaty a jeho alebo jej súhlasu. Hej.
Tak myslím, že toto sa týka aj, že sexuálneho obťažovania je vlastne všetkých týchto tém, že nikdy by to nemalo byť kvôli niečomu, hej. Že hej, presne, no. Alebo tak. A vlastne rámci tohto sa bál aj môj tatino vlastne. Nie, že možno kvôli tomu mal taký konflikt s mojim umením, že sa vlastne bálo moju bezpečnosť alebo to, že aby som sa s niečím podobným nestretla.
Teraz si spomínam, že sme mali relatívne nedávno rozhovor, podcast teda s Ivanou Šatikovou a s Michalom Šumichrastom a ona presne hovorila, že v začiatkoch vlastne svojej tvorby, že mala takú tému, ako také, že také sexy dievčata v slovenských krojoch, ako keby. Hej. A že bola úplne šokovaná z toho, aké dostávala vlastne všetké návrhy proste od hociakých random mužov, ktorí mali nejakým spôsobom pocit, že tá jej tvorba hovorí niečo o jej ako nejakých preferenciách alebo morálke alebo čo v úvodzovkách a cítili sa oprávnení vlastne akože navrhovať nejakým nevhodným spôsobom rande alebo sex alebo niečo také. A že vlastne ju to tak znechutilo, že v podstate kvôli tomu tie témy prestala robiť. Ale teda ešte, aby som sa vrátila k tomu erotizovanému ženskému telu, treba, že trochu tam cítim ako keby stále taký nejaký slut-shaming, čo neviem preložiť do slovenčiny, ale že akoby, keď je žena proste, keď sa žena prejaví sexuálne, tak je to akoby kritizované v zmysle, že sa to spája akoby s nejakou, že ako prostitútka alebo čo, a že to je vlastne niečo veľmi negatívne. A že takáto žena teda nemôže byť predsa ako brána vážne. Že keď samu seba neberie vážne, keď sa takto vie prezentovať. Alebo, že tento narratív,
ako myslíš, keby... A myslím, že napríklad toto je v Amerike ešte že znásobené aj tým, že oni tam absolútne nevedia rozlišovať erotiku a pornografiu, napríklad, že všetko hádžu do jedného vreca. Napríklad tu sme aspoň zvyknutí, že máme, vieš, kultúre, že ako bolo aj v Amerike teraz, že škandál, nie, že socha Dávida, že vlastne v Amerike ukázal profesor sochu Dávida svojim študentom, že ako v rámci histórie a vlastne potom musel odstúpiť zo svojej pozície kvôli rodičom, že sa sťažovali a tak ďalej.
Že tam bol ten že... Dávidov penis.
Áno, maličký. Alebo hej. Aha, vlastne, alebo také, že sauna a vieš, že máme vlastne že sme zvyknutí, že v saune sme holí, ale pri nejakých iných príležitostiach, čo tu máme nuda pláže a tak, tak v Amerike vlastne absolútne, že je to niečo
také púdernejšie.
Aha.
Vidíš, to mi pripomína zase, že som čítala minulý úryvok z také knihy od Veroniky Gogola, čo je vlastne Polka žijúca na Slovensku a ona presne túto, že vypichla, akože akí sú Slováci uvoľnení v tomto, aj oproti Poliakom, že majú oveľa viacej nuda pláži a že oveľa viacej sa ako keby aj že kúpu, alebo že v plavkách na verejnosti chodia, alebo že do sauny, a že takýto že pozitívny vzťah k svojmu telu. Čo ma, by ma to v živote nenapadlo, lebo nebola jasné. V kultúre, kde by to bolo inač, ale že možno to máme naozaj. Ja sa vlastne v súčasnosti ako keby prikláňam k tomu, že prečo by sme sa mali snažiť ako keby byť nejak správne ako by feministky, hej, že prečo by umelkyne si mali tieto témy odopierať, že skôr je to samozrejme, nie je to nejaká objektívna pravda, je to názor, ku ktorému sa momentálne prikláňam, ale skôr si myslím, že treba práve, že viac ako keby rôznorodých seba prejavov ženských, že úplne rozmanitých.
To máš pravdu,
A že ako keby jediná antifeministická vec, čo sa môže vyskytnúť, mi prípada, keď ženy vlastne hejtujú iné ženy za to, že ako vyzerajú. Napríklad. Že to by príde ako najviac problematické. Viac než to, že či sa namaluje niekto sexy polonahý a polonahá teda.
To máš úplnú pravdu, hej. Aj mne si to teraz, že ako keby, že pomohla si to tak utriediť, že samozrejme, že vieš, ako keby som sa nad tým zamýšľala z pohľadu toho, že ako keby bojuje to za niečo, že dosť, vieš, že presne to je ten pohľad možno, že na ktorý, že ktorý mám ako keby niekde vzadu, že mi bol podsúvaný, že je to dosť, hej? Keby aj je to dosť. Tak díky za odpoveď.
A vnímaš tieto témy treba skrz to, že máš céry? Že rozmýšľaš nad tým, čom oni treba zvýrastajú a akú majú budúcnosť pred sebou? Chceš nejako pre nich nejako vylepšiť svet alebo niečo takéto?
Vieš čo, veľmi vnímam skôr také, že vieš, klimatické zmeny a toto vlastne mám úplnú paniku z tohto kvôli deťom. Momentálne akože možno aj práve preto mám také, že ťažšie obdobie teraz, lebo vlastne veľmi riešim to, že takže akým, že kde, kam sa, ako sa uberem, ako keby, že aby som bola súčasťou nejakého riešenia, ale akože okrem toho, že máme tú chalupu takú, že vieš, off the grid a že si možno môžeme začať pestovať veci a tak, tak vlastne neviem úplne, že ako to docieliť, ale sa na tým zamýšľam, ale čo sa týka toho pocitu, či už slobody, bezpečia alebo bojovania za seba alebo toho, že ako sa vlastne naučia so svetom narábať, tak sa im to určite snažím odovzdať tú nejakú sílu.
Ešte mám takú poslednú otázku hypotetickú, že kde sa vidíš povedzme za 20-30 rokov myslím vo svojej tvorbe. Aha. Je to v podstate je to trošku také ako provokačné, dúfam, že to nevyznie nejak ako konfrontačne, ale tá tvoja tvorba doteraz bola ako keby viazaná veľmi na to, že ty sama si mladá, atraktívna žena. Jasné. Že takto na toto.
Nie, v pohode.
Po lopate hovorím, ale mne by sa veľmi páčilo, keby si sa tej sexuality držala, aj keď budeš mať, ja neviem, 70, lebo podľa mňa ešte, že sexualita, povedzme, seniorov je obrovské tabu, čo treba
búrať. Hej.
Ale máš ty, akože úplne tak hypoteticky, že máš nejakú predstavu, že...
Vieš čo, to, čo si teraz povedala, tak to je niečo, že čo si viem predstaviť, že by sa nejak udialo napríklad, pretože mám pocit, že aj moje obrazy, že ako sa menia, takže okej, že bola som mladá, že ani jedna vráska, alebo neviem čo, hej, že namalovala som sa, neviem ako, že teraz sa už malujem možno, že častokrát tie autoportrety aj, že nie sú proste za tým, že ísť ako keby za krásou toho portrétu, alebo ani náhodou, hej, že skôr ako keby, že za výrazom a tak, a vlastne aj sa to všeliak mení, že fyzicky, takže myslím si, že na 100%, že keď postarnem, že sa namalujem, že sexy babička alebo niečo také vlastne, že by to mohlo dávať ten zmysel, ale vieš, vlastne vidíš, že ako aj sa ten svet mení, že podľa toho, kde skončím a že aké problémy teda budem riešiť, tak asi tam sa to aj ubere, hej. Vlastne sexualita bola pre mňa vždy taká, že neutichajúca studňa ako keby inšpirácie, alebo skôr, že aj kvôli tým vzťahom medziľudským, alebo tým, že ktoré ja mám okolo seba, to nad tým môžem dneska zamýšľať, alebo pozvyš života na touto otázkou.
Ale tak verím tomu, že ty to bude autenticky z teba vychádzať.
Hej, to by som asi nevedela inak už teraz. A vlastne aj tie medvede, práve kvôli tomu, že ty si to práve že pomenovala, ako že medvede vlastne sú také, že signature, hej, ale aj tie pre mňa vlastne, ja že už nemalujem veľmi medvede, už posledný pol rok som nenamalovala ani jedného medveďa, pretože vlastne môj muž sa takisto objavil v našej domácnosti trošku častejšie kvôli tomu, že sa zmenila akože jeho práca momentálne, bol s nami doma. Tým pádom sa z medvedia stal môj muž, hej, že už vlastne sa tam ako keby, že skonkrétnil ten jeho portrét a vlastne, že v tomto toto sa napríklad zmenilo, že čo som si myslela, že od medveďov, že neupustím, že prečo, lebo mi to prišlo vždy také ako keby, že trefné, ako metafora muža alebo že univerzálne a že mi to sedelo proste do toho vytvárania si príbehov, tak vlastne už tam veľmi není. Takže vlastne sa to stále nejak mení.
Máš ešte nejakú poslednú vec, čo by si chcela odkázať našim posluchačkám a posluchačom?
Len by som chcela odkázať, že proste si veľmi vážim každý, kto na Slovensku príde, či už na moju výstavu alebo tak, že sa teším, že keď bude niečo ďalšie, že držím palce vlastne všetkým umelcom, ale extra špeciál držím palce ženským umelkyňam a takisto aj tým, že ktoré sa stali mamami alebo riešia tieto veci, tak aby to nevzdávali. Hej, hold on. A vlastne, že sme umelcami aj tak, že vnútri, aj keď si dáme že pauzu a tak, že možno proste, že aj odpustiť si všelijaké veci, o to možno je poznámka aj pre mňa samú, hej, že je úplne okej.
Okay. Hej, a nakoniec moja dcera má teraz 8 rokov a musím povedať, že tak rýchlo to ubehlo, že potom ešte človek už tak sentimentálne optimisticky spomína na tie veci. Tak ja ďakujem veľmi pekne. Katka Janečková-Volš tu bola s nami, s vami. Tiež sa budeme všetci tešiť na tvoju prítomnosť, či už osobnú, alebo cez tvoje malby tu na Slovensku. Ty si jedna z tých, ktorí naozaj široká verejnosť pozná, ľudia, ktorí sa o umenie nejak špeciálne nezaujímajú, tak presne, že tvoje meno často rezonuje a mnohí ľudia majú veľmi radi tvoju tvorbu. Takže ďakujeme za to, že čo cez tú tvorbu prinášaš a vám, čo ste nás počúvali, ďakujeme moc za pozornosť a budeme sa tešiť na budúce.
A ja sa teším na tvoje podcasty a budem ich počúvať a díky moc za hlbavé otázky a prínosné pre mňa.
Potešenie na mojej strane. Ďakujem. Čaute.
Čau.